intelektualci, kot so Božo Repe, Darko Štrajn, Niko Toš, Jože Pirjevec, so pozvali k levosredinski koaliciji. Za kakšen poziv pravzaprav gre, po vašem mnenju?
No, to je še eden v nizu korakov zagotavljanja discipline na levici. Videli smo, da je bila celotna kampanja osredotočena na svečanih prisegah, da nihče ne bo šel z relativnim zmagovalcem volitev, in od volitev dalje se to seveda nadaljuje. Verjetno se bo tudi stopnjevalo, bolj ko se bo bližal dan odločitve. Lahko vidimo, da je zadnje čase najbolj na udaru Stranka modernega centra, verjetno tudi zato, ker je nekako najdlje od tistega radikalnega roba levega prostora in je ta tudi največ pritiskov nekako na njih. In očitno je želja določenih akterjev tako močna, da bodo tudi kljub nekemu mogoče nezadovoljstvu določenih političnih akterjev verjetno stisnili skupaj to mavrično koalicijo petih ali pa šestih strank.
Zanimiv je naslednji del izjave. Pravijo, da se je na letošnjih volitvah morda sploh prvič zgodilo, da volivci niso bili prisiljeni voliti taktično in da se je posledično oblikoval izenačen, demokratičen levosredinski blok brez dominantne stranke. In zato jih je strah ponovnih volitev.
Vsekakor, in tle imajo prav. Letos prvič po dolgem času nihče od akterjev ni bil dovolj močen politično, da bi lahko nekako pariral Janezu Janši kot njegova alternativa. Ne? Če se spomnimo od Pahorja, Jankoviča in Cerarja, letos dejansko nihče ni bil na tako visokem nivoju, da bi se približal, kaj šele premagal SDS. Ta razpršenost je mogoče v interesu nekaterih intelektualcev, meni deluje dosti bolj anarhično kot demokratično. Verjamem pa, da se bojijo novih volitev, ker bi verjetno ravno zaradi pomankanja enega samega močnega politika na levici bila udeležba mogoče še nižja, in to ravno na račun levice. Tako da ravno zaradi tega verjamem, da bodo te pritiski, da se za vsako silo sestavi leva vlada, še toliko močnejši, ker se nekako vsi analitiki strinjajo, da bi ponovne volitve še dodatno pomagale desnici.
Svarijo pred koalicijo s politiko nestrpnosti, izključevanja, laži in ščuvanja. Pravzaprav besede, ki smo jih poslušali ves čas predvolilne kampanje.
Ja, ponavljajo se ene in iste teze tudi v drugih pismih in pozivih. To je pač trenutni nivo, ki ga zmore slovenska leva intelektualna sfera. Jaz nisem videl nekega res kvalitetnega teksta. Razumem pa, da po desetletjih sovraštva v političnem prostoru se ta del dejansko boji nekako ne desne vlade, ampak celo sodelovanja desnice v neki desno-sredinski vladi. In ravno zaradi tega res pričakujem, da se bodo pritiski še stopnjevali, še posebej, če bo katera od strank nekako ustrajala na svojih programskih izhodiščih in se ne bo želela podrediti nekemu zlitju v levo koalicijo. In spet pričakujem, da bo tukaj najbolj na udaru ravno SMC, zaradi tega, ker ima vsaj na gospodarskem in finančnem področju malo bolj, dajmo reči, sredinski program, in bodo verjetno tudi zaradi tega pod največjim pritiskom, da popustijo bodi si pri davčni reformi ali pri kakem drugem vprašanju.
Vas presenečajo tudi pogovori z Levico kot stranko?
Maček me je presenetil, torej ne presenečajo me pogovori, Maček me je presenetil tako zelo pragmatičen korak nazaj strani Luke Mesca. Ne? V tistej prvi euforiji zaradi rezultata so bili dokaj trdi pri svojih zahtevah. Zdaj je nekako nakazal in se zna zgoditi, da bi ta opcija prišla do izraza, da so mogoče pripravljeni podpreti celo manjšinsko vlado. Ne? In to bi bilo še dodatno problematično, ker bi dejansko pet strank s 43 poslanci dobilo podporo Levice za oblikovanje vlade, ampak bi jih ta potem zelo tesno držala za kakršnokoli reformo. Tako da zna biti, da bomo dobili to razpršeno levo vlado, vsak bo sicer lahko do določene mere obvladoval nek svoj resor, težko pa verjamem, da bo ta razpršenost omogočila neko reformno obdobje, za Slovenijo od področja zdravstva do vseh ostalih področji, tudi zaradi tega, ker bo manjkal nek močen in izkušen voditelj, ki bi znal to, da mu reč, usmerjati te razpršene sile.
Skratka, iz leta 2011 se morda nismo nič naučili.
Pa tudi iz kakih drugih let. Vsekakor to je posledica nekaj desetletij delovanja. Politični boj, tudi določene agresivnosti v političnem prostoru so pustile svoje sledi in verjetno bomo morali počakati še kakšne volitve, da se bo mogoče politični prostor nekako spremenil. Mislim, da v tej konkretni konstelaciji bo zelo težko dobiti eno stabilno vlado, ki bi bila sposobna sprejemati določene reformne ukrepe.
Gospod Sebastijan Jeretič, hvala lepa za pogovor.
Hvala vam.